Elēna Vaita – Lielā cīņa. Astotā nodaļa – Luters Reihstāga priekšā. Vācijas tronī uzkāpa jauns imperators Kārlis V. Un Romas emisāris teicās viņu apsveikt un pārliecināt valdnieku izlietot savu varu cīņā pret reformāciju. No otras puses, Saksijas kurfirsts, kuram Kārlis V. Bija daudz pateicības parādā par savu kroni, ļoti lūdza nespert nevienu soli pret Luteru, pirms nav viņu uzklausījis. Tādā veidā imperators nonāca ļoti grūtā un sarežģītā stāvoklī. Pāvesta piekritējus nevarēja apmierināt nekas mazāks, kā vien imperatora edikts, kas Luteru notiesātu uz nāvi. Bet kurfirsts bija noteikti paziņojis, ka ne imperatora majestāte, nekāda cita persona nav pierādījusi, ka Lutera raksti ir atspēkoti. Tāpēc viņš pieprasīja, lai doktoram Luteram izsniegtu drošības garantiju un viņš varētu nākt izglītotu, dievbijīgu un taisnīgu tiesnešu tribunāla priekšā. Visu partiju uzmanība tagad tika pievērsta Vācu atsevišķo valstu asamblējai, ko sasauca Vormsā drīz pēc Kārļa V. Uzkāpšanas tronī. Šajā nacionālajā sanāksmē vajadzēja apspriest svarīgus politiskus jautājumus un valsts intereses, jo Vācijas firsti šajā padomdevēju sapulcē pirmo reizi sastapās ar savu gados jauno valdnieku. No visām tēvzemes malām ieradās baznīcas un valsts augstākās amatpersonas. Laicīgi valdnieki, augstdzimuši vareni, un lepni, uz savām mantotajām tiesībām grēzni tērpti garīdznieki, apreibuši no savas augstās kārtas un varas apziņas, galma bruņinieki un viņu pavadoņi, un sūtņi no svešām tālām zemēm, visi tagad sapulcējās Vormsā. Tomēr visdziļāko interesi šajā milzīgajā sanāksmē izraisīja Saksijas reformatora lieta. Kārlis V. Jau iepriekš kurfirstam bija devis norādījumu atvest Luteru uz šo sanāksmi, apsolot viņam aizsardzību un brīvības pārrunu iespējas ar lietpratīgām personām par apspriežamajiem jautājumiem. Arī pats Luters ļoti vēlējās stāties imperatora priekšā. Viņa veselība tajā laikā bija ļoti novājināta, tomēr kurfirstam viņš rakstīja. Ja es nevarēšu iet uz Vormsu vesels, tad gribu, lai mani uz turieni aizved slimu, kāds pašreiz esmu. Jo ja imperators mani aicina, tad nešaubīgi ticu, ka aicinājums nāk no paša Dieva. Ja viņi vēlas pret mani lietot vardarbību, un tas ir ļoti iespējams, jo ne jau lai tos pamācītu viņi liek man nākt, tad es šo lietu nolieku kunga rokās. Vēl dzīvo un valda tas, kurš trīs jaunekļus pasargāja uguns ceplī. Ja viņš mani negribēs glābt, tad manai dzīvei vairs nav nekādas nozīmes. Vienīgi evaņģēliju sargāsim no bezdievīgu cilvēku, apsmiekla un nežēlosim savas asinis evaņģēlija dēļ, lai tikai tas uzvar. Ne man to izšķirt, vai mana dzīve vai nāve var vairāk palīdzēt citiem izglābties. Jūs varat no manis sagaidīt visu ko, izņemot bēgšanu un atsaukšanu. Bēgt es nevaru un vēl mazāk atsaukt. Kad Vormsā izplatījās ziņa, ka Luteram jānāk Reihstāga priekšā, tas izraisīja vispārēju satraukumu. pāvesta sūtnis Aleanders, kuram Lutera lieta bija īpaši uzticēta, kļuva ļoti nemierīgs un dusmīgs. Viņš saprata, ka pāvestības pusē tas nāks par sliktu. Izmeklēt lietu, kurā pāvests jau bija pasludinājis negatīvu spriedumu, nozīmēja neievērot viņa visu noteicošo autoritāti. Sūtnis arī baidījās, ka šī vīra daļrunīgie un varenie argumenti pāvestībai var atņemt daudzus firstus. Tāpēc tas ar vislielāko neatlaidību centās pierunāt Kārli V, neļaut Luteram ierasties Vormsā. Ap šo laiku tika publicēta bulla par Lutera izslēgšanu no baznīcas, un tas viss kopā ar sūtņa uzstāšanos piespieda imperatoru piekāpties. Kurfirstam viņš uzrakstīja, ka, ja Luters nevēlas savas mācības atsaukt, tad viņam jāpaliek Vitenbergā. Neapmierinājies ar šo sasniegumu, Aleanders ar viltu un visu viņam piešķirto varu centās panākt Lutera notiesāšanu. Ar tādu neatlaidību, kas būtu labākas lietas cienīga, viņš šim jautājumam pievērsa firstu, prelātu un citu sanāksmes dalībnieku uzmanību, apsūdzot reformatoru musināšanā, dumpī, bezdievībā un zaimošanā. Bet sūtņa aizrautība un dusmas pārāk skaidri atklāja, kāds gars viņu dzina. Šo cilvēku vairāk skubināja naids un atriebības kāre, nevis svēta dedzība un dievbijība. Tā sprieda lielākā daļa sanāksmes dalībnieku. Un sanāksmes vairākums tagad, kā nekad agrāk, pret Lutera lietu bija noskaņots izturēties labvēlīgi. Ar divkāršotu dedzību Aleanders centās panākt, lai imperators atzīst pienākumu izpildīt pāvesta ediktus. Bet Vācijas likumi nepieļāva tādu lietu bez firstu piekrišanas. Tādēļ beidzot sūtņa uzbāzības nomākts, Kārlis V viņam pavēlēja savu sūdzību iesniegt Reihstāgam. Pāvesta pārstāvim tā bija lieliska diena. Liela sapulce, vēl lielāks viņa uzdevums. Aleanderam vajadzēja aizstāvēt Romu, visu baznīcu māti un valdnieci. Sapulcēto kristīgās pasaules varas vīru priekšā viņam tagad nācās aizstāvēt Pētera krēslu. Viņš bija apdāvināts runātājs un arī šoreiz savu talantu izlietoja atbilstoši šim lieliskajam gadījumam. Dieva tālredzība lietas kārtoja tā, ka Romu, pirms tā tiktu notiesāta visdižinākā tribunāla klātbūtnē, vajadzēja aizbildināt tās visspējīgākajam oratoram. Reformatora labvēļi ar bažām vēroja Aleandra runas iespaidu. Saksijas kurfirsts nebija klāt, bet viņš dažiem saviem padomdevējiem, kas piedalījās sanāksmē, bija devis rīkojumu uzrakstīt Romas pārstāvja runu. Ar visu savu zināšanu un daļrunības spēku Aleanders centās noliegt patiesību. Apsūdzība sekoja apsūdzībai, parādot Luteru kā baznīcas un valsts dzīvo un mirušo, garīdzniecības un visu pilsoņu, koncilu un atsevišķu kristiešu ienaidnieku. Lutera rakstos ir tik daudz maldu, viņš apgalvoja, ka tādēļ vien vajadzētu sadedzināt 100 000 ķeceru. Nobeigumā viņš centās izsaukt vispārēju nicināšanu pret reformētās ticības piekritējiem. Kas ir visi šie luterāņi? Bars nekaunīgu skolotāju, samaitātu priesteru, izlaidīgu mūku, neizglītotu advokātu un pagrimušu muižnieku līdz ar vienkāršajiem ļaudīm, kurus viņi nomaldinājuši un paveduši. cik daudz pārāka tur pretī ir katoļu sabiedrība, skaista, spēju un varas ziņā. Šīs izcilās sapulces vienprātīgs lēmums apgaismos vientiesīgos, brīdinās nesaprātīgos, palīdzēs izšķirties svārstīgajiem un stiprinās nespēcīgos. Patiesības saistāvjiem ar tādiem ieročiem ir uzbrukts ikvienā laikmetā. Tādi argumenti vēl arvien tiek vērsti pret visiem, kas pretstatā vispār izplatītajiem maldiem uzdrīkstas sludināt skaidrās un nepārprotamās Dieva vārda mācības. Kas ir šie jauno mācību sludinātāji? Izsaucas tie, kas ilgojas pēc vispār atzītas reliģijas. Tie ir neizglītoti, skaita ziņā nedaudzi un no trūcīgas šķiras. Tomēr viņi apgalvo, ka tiem ir patiesība un ka viņi ir Dieva izredzēti ļaudis. Tie ir nemācīti un piekrāpti. Cik daudz pārāka skaitā un iespaidā ir mūsu baznīca? Cik daudz ievērojumu un izglītotu cilvēku ir mūsu vidū? Cik daudz varenāki esam mēs? Šie argumenti atstāja lielu iespaidu uz pasauli, bet arī šodien tie nevienu nevar pārliecināt vairāk kā reformatora dienās. Daudzi domā, ka reformācija izbeidzās ar Luteru. Tomēr nē, tā turpināsies līdz šīs pasaules noslēgumam. Luteram bija jāveic liels darbs, atstarojot citiem gaismu, kurai Dievs bija atļāvis spīdēt pār viņu. Tomēr visu pasaulē sniedzamo gaismu viņš vēl neseņēma. No tā laika līdz šim brīdim rakstus nepārtraukti ir apspīdējusi jauna gaisma un pastāvīgi ir atklājušās jaunas patiesības atziņas. Sūtņa runa uz Reihstāgu atstāja dziļu iespaidu. Lutera klāt nebija, kas ar Dieva vārda skaidrajām un pārliecinošajām patiesībām spētu pārvarēt pāvesta pārstāvi. Neviens nemēģināja reformatoru aizstāvēt. Vispārējais noskaņojums rādīja, ka ļaudis bija gatavi ne tikai nosodīt viņu un viņa mācītās doktorīnas, bet, ja iespējams, iznīcināt arī visu ķecerību. Roma varēja priecāties par vislabvēlīgāko izdevību savas lietas aizstāvēšanai. Turklāt tika pateikts viss, ko tā varēja sacīt sevis attaisnošanai. Tomēr šķietamā uzvara īstenībā jau bija sakāves signāls. Turpmākajā atklātajā cīņā kontrastam starp patiesību un maldiem vajadzēja kļūt vēl skaidrāk saskatāmam. Pēc šīs dienas Roma nekad vairs nav jutusies tik droša. Lai gan Reihstāga locekļu vairākums nebūtu vilcinājušies nodot Luteru Romas atriebībai, tomēr daudzi no viņiem labi pazina arī baznīcā pastāvošo samaitātību, par to skuma un vēlējās, lai reiz tiktu apspiesti šie ļaunumi, ko vācu tauta cieta no hierarhijas, alkatības un izlaidības. Bet sūtnis pāvestības iekārtu bija tēlojis vislabvēlīgākajā gaismā. Tagad kungs skubināja kādu Reihstāga locekli sniegt patiesu pāvestības tirānijas raksturojumu. Šajā karaliskajā sanāksmē dišciltīgā apņēmībā piecēlās Saksijas hercogs Georgs un ar satriecošu precizitāti atklāja pāvestības viltus darbus, daudzas apkaunojošas lietas un to šausmīgās sekas. Noslēgumā viņš sacīja, tādi ir daži no šiem viņu ļaunajiem darbiem, kas kliedz pret Romu. Šķiet, ka viss kauns ir nolikts pie malas, un viņu vienīgais mērķis ir nauda, nauda, nauda. Sludinātāji, kuriem vajadzētu mācīt patiesību, izplata vienīgi maldus, un tos ne tikai pacieš, bet pat atalgo tāpēc, ka jo lielāki ir viņu meli, jo lielāka arī peļņa. Lūk, tādi slikti ūdeņi izplūst no šī netīrā avota. Izlaidība un mantrausība iet roku rokā. Ak, šīs garīdzniecības kauna lietas grūž mūžīgā pazušanā daudz nabaga dvēseļu. Mums jāpanāk vispārēja reforma. Pats Luters nebūtu varējis labāk un spēcīgāk atklāt pāvestības ļaunos darbus, un tas, ka runātājs bija reformatora ienaidnieks, viņa vārdus darīja vēl iespaidīgākus. Ja tiktu atvērtas klātesošo acis, viņi savā vidū ieraudzītu dieva eņģeļus, kas ar gaismas stariem šķēla maldu tumsu un sirdis un prātus atvēra patiesības uzņemšanai. Tas bija patiesības un gudrības dieva spēks, kas vadīja pat reformācijas pretiniekus, tā sagatavojot ceļu lielajam darbam. Mārtiņa Lutera te nebija, tomēr sapulcē bija dzirdama par Luteru daudz augstākas būtnes balss. Reihstāgs izraudzīja komiteju, kurai vajadzēja izskatīt pāvestības varmācīgos darbus, kas tik smagi nospieda vācu tautu. Sarakstu, kas saturēja 101 punktu, imperatoram iesniedza kopā ar lūgumu nekavējoties spert izšķirošus soļus ļaunuma novēršanai. Kāds kristīgu dvēseļu zaudējums, sacīja lūdzēji. Kāda laupīšana, kāda izspiešana saistās ar šiem daudzajiem kauna darbiem, kas atņem kristīgās pasaules garīgo vadoni. Mūsu pienākums ir novērst tautas bojāju un negodu. Šī iemesla dēļ mēs visdziļākā pazemībā, bet arī ar vislielāko neatlaidību lūdzam jūs dot rīkojumu plašai reformai un uzsākt tās ieviešanu dzīvē. Tagad parlaments pieprasīja arī reformatora ierašanos. Neskatoties uz Aleandera lūgumiem, protestiem un draudiem, imperators beidzot piekrita un Luteru uzaicināja ierasties Reihstāgā. Līdz ar oficiālo uzaicinājumu izsniedz arī drošības garantiju, apsolot viņam iespēju netraucēti atgriezties mājās. To Vitenbergā nodeva vēstnesim, kuram bija uzdots viņu pavadīt uz Vormsu. Lutera draugi bija pārbijušies un izmisuši. Zinot, kādi aizspriedumi un ienaids vērsās pret Luteru, tie baidījās, ka pat drošības garantija var palikt neievērota, tādēļ lūdza viņu nepakļaut savu dzīvību briesmām. Reformators atbildēja: pāvesta piekritēji nevēlas manu ierašanos Vormsā, bet gan manu notiesāšanu un nāvi. Tas nekas, nelūdziet par mani, bet par Dieva vārdu. Kristus man dos savu garu, lai varētu uzvarēt šos maldu kalpus. Dzīvē es viņus nicinu, un ar savu nāvi tos uzvarēšu. Vormsā viņi grib piespiest mani atteikties no pareizajiem uzskatiem, un es atteikšos šādi. Jā, agrāk es pāvestu saucu par Kristus vietnieku. Tagad apgalvoju, ka viņš ir mūsu kunga pretinieks un velna apustulis. Bīstamajā ceļojumā Luteram tomēr nevajadzēja doties vienam. Bez imperatora vēstneša to pavadīt nolēma trīs viņa uzticamākie draugi. Arī Melanchtons vēlējās tiem pievienoties, jo viņa sirds bija pieķērusies Luteram un tas ilgojās viņam sekot, ja vajadzīgs arī cietumā un pat nāvē. Viņa lūgumu tomēr noraidīja. Gadījumā, ja Luteram būtu jāaiziet bojā, tad šim viņa jaunajam līdzstrādniekam vajadzēja kļūt par reformācijas cerību. Šķiroties no Melanchtona, reformators sacīja: ja es vairs neatgriežos un mani ienaidnieki mani nodot nāvei, tad turpini mācīt un stāvi stingri patiesībā. Strādā manā vietā. Ja tu paliec dzīvs, tad mana nāve nebūs liels zaudējums. Studenti un pilsētnieki, kas bija sapulcējušies, lai redzētu Lutera aiziešanu, jutās dziļi aizkustināti. Liels ļaužu pulks, kurus sirdis bija skāris evaņģēlijs, atvadījās ar asarām acīs. Tā reformators un viņa pavadoņi atstāja Vitenbergu. Ceļā tie redzēja, ka ļaudis nomāc drūmas un ļaunas nojautas. Dažās pilsētās viņiem vispār neparādīja nekādu godu. Kādā vietā, kur tie apstājās pārnakšņot, draudzīgs priesteris izteica savas bailes, turot Lutera priekšā itāliešu reformatora portretu, kurš kādreiz mira mocekļa nāvē. Nākamajā dienā tie uzzināja, ka Vormsā nolādēti Lutera raksti. Imperatora vēstneši izziņoja dekrētu ar uzaicinājumu ļaudīm nodot aizliegtos darbus valsts ierēdņiem. Vēstnesis, pavadonis, baidīdamies par Lutera drošību koncilā un domādams, ka reformators varbūt jau savu lēmumu ir mainījis, jautāja, vai viņš vēl vienmēr grib iet uz priekšu. Luters atbildēja: ja arī no manis atteiksies ikvienā pilsētā, es tomēr iešu uz priekšu. Erfurtē Luteru sagaidīja ar godu. Saviļņota pūļa ielenkts, viņš gāja pa ielām, kur bieži bija staigājis ar ubaga tarbu plecos. Viņš apmeklēja savu klostera celli un atcerējās cīņas, kuru rezultātā viņa dvēselē tika ielieta gaisma, kas tagad pārpludināja Vāciju. Viņu spieda sludināt. To gan viņam bija aizliegts darīt, tomēr pavadonis deva atļauju, un mūks, kurš kādreiz klosterī veica visvienkāršākos darbus, tagad uzkāpa kancelē. Ļaužu pārpildītajā telpā viņš runāja par Kristus vārdiem: miers ar jums! Filozofi, doktori un rakstnieki, viņš sacīja, ir centušies cilvēkiem paskaidrot, kā tie varētu iegūt mūžīgo dzīvību, tomēr bez panākumiem. Bet es jums to pateikšu. Dievs no mirušiem ir uzmodinājis vienu vīru, kungu Jēzu Kristu, lai viņš iznīcinātu nāvi, iznīdētu grēku un aizslēgtu elles vārtus. Tāds ir glābšanas darbs. Kristus ir uzvarējis. Tā ir prieka vēsts, jo mēs esam glābti pateicoties viņa darbam. Mūsu kungs Jēzus Kristus sacīja: miers ar jums! Redziet manas rokas! Tas nozīmē: redzi, ak cilvēk, es un vienīgi es esmu atņēmis tavus grēkus un tevi atpircis, lai tev tagad būtu miers, saka tas kungs. Viņš turpināja norādot, ka patiesa ticība izpaudīsies svētā dzīvē. Tā kā Dievs mūs ir izglābis, tad dzīvosim tā, lai mūsu darbi būtu viņam patīkami. Vai tu esi bagāts, tad palīdz ar savu mantu trūcīgo vajadzībās. Vai tu esi nabags, tad centies, lai tava kalpošana bagātajiem būtu patīkama. Ja tavs darbs dot labumu vienīgi tev pašam, tad tava šķietamā kalpošana Dievam ir meli. Ļaudis klausījās kā apburti. Šīm izsalkušajām dvēselēm tika lausta dzīvības maize. Kristus viņu priekšā bija paaugstināts pāri pāvestiem, viņa sūtņiem, imperatoriem un ķēniņiem. Bet savu bīstamo stāvokli Luters nemaz nepieminēja. Viņš necentās ļaužu domas vai simpātijas pievērst sev. Skatoties uz Kristu, viņš vairs neredzēja sevi. Viņš paslēpās aiz Golgātas vīra, cenšoties izcelt Jēzu kā vienīgo grēcinieku glābēju. Ceļojuma laikā reformatoram visur pievērsa lielu uzmanību. Ap viņu drūzmējās dedzīgi ļaudis, un draudzīgas balsis to brīdināja no Romas piekritēju nodomiem. Tie tevi sadedzinās, kāds sacīja, un pārvērtīs tavu miesu pelnos, tāpat kā to darīja ar Janu Husu. Uz to Luters atbildēja, ja arī viņi aizdedzinātu ugunis visā ceļā no Vormsas līdz Vitenbergai un liesmas sniegtos līdz debesīm, es ietu cauri Kunga vārdā. Es vēlos nākt viņu priekšā, es vēlos doties šī zvēra rīklē un apliecinot Kungu Jēzu Kristu, salaust tā zobenus. Ziņas par viņa tuvošanos Vormsai izraisīja lielu satraukumu. Draugi baidījās par reformatora drošību, bet ienaidnieki bija nobažījušies par savas lietas panākumiem. Tika daudz darīts, lai viņu atrunātu no ieiešanas pilsētā. Pāvesta piekritēju pamudināti, daži viņu skubināja doties uz kādu draudzīgi noskaņota bruņinieka pili, kur tā, tie sacīja, visas grūtības varētu nokārtot miera ceļā. Draugi centās reformatoram iedvest bailes, attēlojot tam draudošās briesmas, bet visas viņu pūles neguva saikmes. Luters joprojām nesatricināmā mierā paziņoja. Pat ja Vormsā būtu tik daudz velnu, kā dakstiņu uz namu jumtiem, es tomēr gribu iet. Vormsā pie pilsētas vārtiem pulcējās ārkārtīgi daudz sagaidītāju. Pat pašu imperatoru neapsveica tik liels ļaužu pulks. Valdīja milzīgs uztraukums, un pūļa vidū kāda spalga un žēlabaina balss monotoni dziedāja drūmu kapa dziesmu, it kā brīdinot Luteru par viņam gaidāmo likteni. Dievs būs mans sargs, viņš sacīja, izkāpjot no ratiem. Pāvesta piekritēji nebija ticējuši, ka Luters tiešām uzdrošināsies ierasties Vormsā, un tāpēc tagad mazliet apjuka. Imperators nekavējoties sasauca savus padomniekus, lai apsvērtu, kā viņiem rīkoties. Viens no bīskapiem stingras pāvestības piekritējs paziņoja. Mēs jau ilgi esam runājuši par šo jautājumu. Lai jūsu imperatora majestāte nekavējoties atbrīvojas no šī vīra. Vai Sigismunds nelika sadedzināt Janu Husu? Mums pret ķeceri nav nekādu pienākumu. Mums nav jādod drošības raksts un nav tāds jāņem vērā. Nē, atbildēja valdnieks, mums savs solījums jāpilda. Tāpēc arī nolēma reformatoru uzklausīt. Visa pilsēta kāroja redzēt šo ievērojamo vīru, un viņa mājokli drīz vien piepildīja apmeklētāju pūlis. Luters tikai nesen bija atveseļojies no slimības. Viņš bija noguris no ceļojuma, kas ilga divas pilnas nedēļas. Viņam vajadzēja sagatavoties nākamās dienas svarīgajiem notikumiem. Un tāpēc bija nepieciešams miers un atpūta. Bet vēlēšanās viņu redzēt bija tik liela, ka tas varēja atpūsties tikai dažas stundas, kad jau ap viņu sāka pulcēties muižnieki, bruņinieki, priesteri un pilsētnieki. Starp tiem bija daudzi muižnieki, kas imperatora priekšā drosmīgi pieprasīja reformu garīdzniecības patvaļas dēļ, un kas Lutera vārdiem izsakoties, visi bija mana evaņģēlija atbrīvoti. Bezbailīgo mūku apmeklēja draugi un ienaidnieki, bet viņš tos uzņēma nesatricināmā mierā, visiem atbildot ar cieņu un gudrību. Viņa uzstāšanās bija noteikta un droša. Viņa bālā novājējusī seja, kurā iezīmējās smaga darba un slimības pēdas, pauda laipnību un pat prieku. Vārdos jūtamais svinīgums un dziļā nopietnība viņam piešķīra tādu spēku, kam pat ienaidnieki pilnībā nespēja pretoties. Reformatoru apbrīnoja gan draugi, gan pretinieki. Daži bija pārliecināti, ka viņam ir dievišķs spēks, citi turpretī par Luteru izteicās tā, kā kādreiz farizeji par Kristu. Viņam ir velns. Nākamajā dienā reformatoru uzaicināja ierasties Reihstagā. Imperators nozīmēja īpašu ierēdni viņa aizvešanai uz audiences zāli, tomēr tikai ar grūtībām tie varēja sasniegt šo vietu. Visās ielās un ejās drūzmējās skatītāji, kas kāroja redzēt mūku, kurš uzdrošinājies stāties pretī pāvesta autoritātei. Īsi pirms tam, kad viņam vajadzēja stāties savu tiesnešu priekšā, kāds vecs ģenerālis, kurš nevienā vien kaujā bija izcēlies ar savu varonību, viņam laipni sacīja: "Nabaga mūks, nabaga mūks, tu tagad izeji cīņā par tik cēlu mērķi, kādu ne es vai kāds cits virsnieks nekad neesam sev sprauduši, pat mūsu visasiņainākajās kaujās. Bet ja tava lieta ir taisna un tu par to esi pārliecināts, tad ej uz priekšu Dieva vārdā un nebīsties ne no kā. Dievs tevi neatstās." Beidzot, Luters stāvēja lielās sanāksmes priekšā. Imperators sēdēja uz troņa. Tam visapkārt pulcējās visizcilākie impērijas pārstāvji. Vēl nekad neviens cilvēks nebija stāvējis iespaidīgāka fóruma priekšā, un Mārtiņam Luteram tagad vajadzēja atbildēt par savu ticību. Šī ierašanās jau pati par sevi bija spoža uzvara pār pāvestību. Pāvests šo vīru nolādēja, bet viņš tagad stāvēja tiesas priekšā, un tieši ar šo rīcību sevi nostādīja pāri pāvestam. Pāvests viņu bija izslēdzis no baznīcas un izstūmis no cilvēku sabiedrības, tomēr viņu te goddevīgā veidā aicināja un pieņēma visspožākajā asamblējā pasaulē. Pāvests bija viņu notiesājis uz mūžīgu klusēšanu, bet viņš tagad gatavojās teikt savu runu tūkstošiem uzmanīgu klausītāju, kas bija sanākuši kopā no kristīgās pasaules vistālākajiem stūriem. Tādā veidā, izmantojot Luteru kā vienkāršu darbarīku, jau bija panākts milzīgs apvērsums. Roma sāka nokāpt no sava troņa, un tā bija mūka balss, kas izsauca tās pazemošanos. Šīs varenās un titulētās sanāksmes priekšā reformators, kas nāca no zemes kārtas ļaudīm, godbībā it kā apmulsa. Ievērojuši viņa saviļņojumu, tam tuvojās vairāki firsti, un viens klusu sacīja: "Nebīsties no tiem, kas nokauj miesu, bet dvēseli nevar nokaut." Un kāds cits vēl piebilda: "Kad jūs manis dēļ vedīs valdnieku un ķēniņu priekšā, tad jūsu tēva gars jums dos, ko jums runāt. Tā pasaules lielākie vīri atgādināja Kristus vārdus, lai šajā grūtajā stundā stiprinātu viņa kalpu. Luteram ierādīja vietu tieši pretī imperatora tronim. Pārpildītajā zālē iestājās dzīvs klusums. Tad piecēlās imperatora ierēdnis un, norādot uz Lutera rakstu kaudzi, aicināja, lai reformators atbild uz diviem jautājumiem. Vai viņš tos atzīst par saviem, un vai viņš grib atsaukt tajos izteiktos uzskatus? Kad tika nosaukti grāmatu virsraksti, Luters, atbildot uz pirmo jautājumu, tās atzina par savām. Bet otrs jautājums viņš turpināja. Manā izpratnē skar ticību un dvēseļu glābšanu, un tajā ietverts Dieva vārds, lielākā un vērtīgākā bagātība kā debesīs, tā virs zemes, un tāpēc es rīkotos nesaprātīgi, ja atbildētu nepārdomājis. Es varētu pasacīt mazāk kā prasa apstākļi, vai vairāk kā prasa patiesība, un tā grēkotu pret Kristus vārdiem. Kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu. Tava tēva priekšā, kas ir debesīs. Šī iemesla dēļ es visā pazemībā lūdzu jūsu ķeizarisko majestāti dot man laiku, lai varētu atbildēt, negrēkojot pret Dieva vārdu. Izsakot tādu lūgumu, Luters rīkojās gudri. Viņa izturēšanās pārliecināja sapulci, ka viņu nevada kaislības vai impulsīvas tieksmes. Tāds miers un pašsavaldīšanās, ko negaidīja no cilvēka, kuru pazina kā drošu un nepiekāpīgu, palielināja viņa iespaidu un ļāva viņam vēlāk atbildēt ar tādu noteiktību, gudrību un cieņu, kas pārsteidza un sagādāja vilšanos pretiniekiem, norājot to nekaunību un lepnumu. Jau nākamajā dienā viņam vajadzēja ierasties koncilā, lai dotu galīgo atbildi. Domājot par spēkiem, kas bija apvienojušies pret patiesību, viņam uz brīdi pagura sirds. Ticība sāka grīļoties, izbaiļu pārņemts, viņš trīcēja un drebēja. Nākotnē bija paredzamas vēl lielākas briesmas. Šķita, ka uzvarēs ienaidnieki un visroku gūs tumsas varas. Ap viņu savilkās mākoņi it kā atšķirot to no Dieva. Reformators ilgojās pēc apliecinājuma, ka ar viņu tomēr būs kungs Cebalts. Tādēļ dvēseles bailēs tas pakrita pie zemes, un no krūtīm izlauzās tādi sirdi plosoši vārdi, kurus pilnībā spēja saprast vienīgi Dievs. Ak visu varenais un mūžīgais Dievs, viņš lūdza, cik drausmīga ir šī pasaule. Redzi, tā atver savu muti, mani aprīt, bet es tik maz uzticos tev. Ja varu paļauties tikai uz šajā pasaulē pieejamajiem spēkiem, tad viss pagalam. Ir pienākusi mana pēdējā stunda. Spriedums jau pasludināts. Ak, Dievs, palīdzi, tu man pret visu šīs pasaules gudrību. Dari to, tu vienīgais, jo tas nav mans darbs, bet tavs. Man šeit nekas nav darāms. Nav nekā par ko cīnīties ar šiem pasaules lielajiem vīriem. Bet šī lieta ir tava, un tā ir taisnīga un mūžīga lieta. Ak, kungs, palīdzi man! Uzticamais un nemainīgais Dievs! Es nevaru paļauties uz kādu cilvēku. Visā cilvēciskajā nav nekā droša. Viss cilvēciskais iznīkst. Tu esi mani šim darbam izredzējis. Stāvi man klāt, tava ļoti mīļotā Jēzus Kristus dēļ. kurš ir mans sargs, manas priekšturamās bruņas un mana stiprā pils. Visu zinošā kunga tālredzīgā gudrība lika Luteram saprast viņa bīstamo stāvokli, lai viņš nepaļautos uz saviem spēkiem un pašpaļāvīgi neskrietu briesmās. Bet ne jau bailes no personīgām ciešanām, no spīdzināšanas vai draudošās nāves viņu tik briesmīgi nomāca. Bija pienācis izšķirošais brīdis, un reformators saprata, ka ar viņa paša spēkiem te nepietiek. Viņa vājuma dēļ zaudējumu varēja ciest patiesības lieta. Ne savas drošības dēļ, bet evaņģēlija uzvaras labā viņš cīnījās ar Dievu. Viņa dvēseles izbailes un cīņa līdzinājās Izraēla nakts cīņai pie vientuļā strauta. Un tāpat kā Izraels, arī viņš pārspēja Dievu. Savā pilnīgajā bezpalīdzībā tas ticībā pieķērās varenajam glābējam Kristum. Viņu stiprināja pārliecība, sanāksmē tam nebūs jāierodas vienam. Reformatora dvēselē atgriezās miers, un tas priecājās, ka viņam Dieva vārdu atļauts paaugstināt tautas valdnieku priekšā. Nepārtraukti palikdams Dieva tuvumā, Luters gatavojās priekšā stāvošajai cīņai. Viņš pārdomāja atbildes, pārskatīja dažas vietas savos rakstos un uzmeklēja Bībelē piemērotus tekstus sava viedokļa pamatošanai. Uzlicis kreiso roku uz svētā sējuma, kas atvērts gulēja viņa priekšā, viņš labo roku pacēla pret debesīm un svinīgi solījās. Palikt uzticīgs evaņģēlijam un atklāti apliecināt savu ticību pat tad, ja šo liecību vajadzētu apzīmogot ar savām asinīm. Kad reformators atkal nonāca Reihstāga priekšā, viņa sejā vairs nebija nekādu baiļu vai izmisuma pēdu. Kluss un mierīgs, tomēr drosmīgs, un cēls viņš kā Dieva liecinieks stāvēja zemes vareno vidū. Tad imperatora ierēdnis jautāja, kāds ir viņa lēmums, un vai viņš grib atsaukt savas mācības. Luters atbildēja klusinātā un pazemīgā tonī, nesteidzoties un neiekaistot. Viņa rīcība bija pieklājīga un goddevīga, tomēr visa izturēšanās pauda tādu pārliecību par savas lietas taisnīgumu un tādu līksmi, kas klātesošos ļoti pārsteidza. Jūsu imperatoriskā gaišība, augsti godājamie firsti un žēlīgie kungi, sacīja Luters. Es šodien nāku jūsu priekšā saskaņā ar vakar doto atļauju, un atsaucoties uz Dieva žēlastību, ļoti lūdzu jūsu majestāti un jūsu augstdzimušos kungus laipni uzklausīt šīs lietas aizstāvēšanu, par kuras taisnīgumu un pareizību esmu pilnīgi pārliecināts. Ja savas nezināšanas dēļ es kaut ko noziegtos pret galma ieradumiem, vai pieklājības normām, tad ļoti lūdzu man piedot, jo neesmu uzaudzis ķēniņu pilīs, bet gan klostara vientulībā. Tad pārejot pie izklāstāmā jautājuma, viņš vēl paskaidroja, ka viņa agrāk publicētie darbi visi nav vienāda rakstura. Dažos viņš esot apskatījis ticības un labu darbu attiecības, un pat viņa ienaidnieki tos atzinuši ne tikai par nekaitīgiem, bet gan par derīgiem. Tos atsaukt nozīmētu atsaukt vispār atzītas patiesības. Otrajai daļai būtu pieskaitāmi raksti, kas atmasko pāvestības samaitātību un patiesības ļaunprātīgu sagrozīšanu. Atsaukt šos darbus nozīmētu stiprināt Romas tirāniju un vēl plašāk atvēra durvis daudziem un lieliem grēkiem. Trešajā grāmatu grupā viņš esot uzbrucis atsevišķām personām, kas aizstāvējušas pastāvošos ļaunumus. Tagad viņš vaļsirdīgi atzīstot, ka esot izteicies stiprāk nekā tas pieklātos. Viņš nepretendējot uz nekļūdīgumu, bet šīs grāmatas atsaukt tomēr nevarot, jo tāda rīcība iedrošinātu patiesības ienaidniekus un viņi, izmantojot gadījumu, vēl nežēlīgāk apspiestu Dieva ļaudis. Tomēr es esmu tikai cilvēks un ne Dievs, viņš turpināja. Tāpēc aizstāvēšu sevi tā, kā to darīja Kristus. Ja es esmu ļaunu darījis, tad pierādiet. Ar Dieva žēlastību es jūs ļoti lūdzu jūsu gaišība imperatoru, un jūs augstzimušie firsti un visi dažādo pakāpju cilvēces pārstāvji, pierādiet ar praviešu un apustuļu rakstiem, ka es esmu maldījies. Tiklīdz būšu par to pārliecināts, es atsaukšu visus maldus un pirmais paņemšu savas grāmatas, lai tās iemestu ugunī. Tas, ko es tikko sacīju, ceru skaidri pierāda, ka esmu rūpīgi apsvēris un pārdomājis briesmas, kādām sevi pakļauju, bet es nebaidos, tikai priecājos redzot, ka tagad, tāpat kā agrāk, evaņģēlija dēļ rodas grūtības un šķelšanās. Tāds ir Dieva vārda raksturs, tāds liktenis. Es neesmu nācis mieru atnest virs zemes, bet zobenu, sacīja Kristus. Dievs ir apbrīnojams un briesmīgi bijājams savos nodomos, tādēļ sargieties, ka, uzdrošinoties klusināt strīdu, jūs neapslāpējiet Dieva svēto vārdu un par sevi neizsauciet nepārvaramu briesmu drausmīgos plūdus, postu, nelaimi tagad un iznīcību mūžībā. Es varētu citēt daudz piemēru no Dieva rakstiem. Es varētu runāt par faraoniem, par Bābeles un Izraela ķēniņiem, kuru rīcība nekad tā nebija kalpojusi viņu pašu bojā ejas pasteidzināšanai, kā tad, kad tie, paklausot šķietami visgudrākajiem cilvēku padomiem, paši centās stiprināt savu varu. Dievs pārceļ kalnus, tā ka tie to nemana. Luters runāja vāciski, pēc tam viņu lūdza tos pašus vārdus atkārtot latīniski. Kaut gan viņš bija ļoti noguris, tomēr piekrita un no jauna pateica visu ar tādu pašu skaidrību un spēku, kā pirmajā reizē. Šo lietu vadīja Dieva augstākā griba, kas lemj visas pasaules likteņus. Daudziem firstiem maldi un māņticība tik ļoti bija aptumšojuši prātu, ka pirmo reizi noklausoties, viņi vēl neaptvēra Lutera domu spēku, bet atkārtošana tiem ļāva skaidri saprast visas sniegtās mācības. Tos, kuri stūrgalvīgi aizvēra savas acis pret gaismu, apņemoties neļaut patiesībai sevi pārliecināt, Lutera vārdu spēks ļoti saniknoja. Kad viņš beidza runāt, Reihstāga runas vīrs dusmīgi piebilda. Tu neatbildēji uz tev uzdoto jautājumu. No tevis prasīja skaidru un precīzu atbildi, vai tu gribi vai negribi atsaukt. Reformators atbildēja. Ja jūsu gaišības majestāte un jūs augstības prasāt no manis skaidru, vienkāršu un precīzu atbildi, tad es to arī gribu dot, un tā būtu. Es savu ticību nevaru pakļaut caurskatīšanai ne pāvestam, ne konciliem, tāpēc, ka ir skaidrs kā diena, ka tie bieži kļūdījušies un runājuši viens otram pretī, tāpēc, ja mani nepārliecina rakstu liecību vai visskaidrākajiem prāta slēdzieniem, ja nepārliecina par izvilkumiem, kurus esmu citējis, un tādā veidā nerunā ar manu sirdsapziņu, kas stipri turas pie Dieva vārda, tad es nevaru un negribu neko atsaukt, jo kristietim ir bīstami runāt pret savu sirdsapziņu. Šeit es stāvu un citādi rīkoties nevaru, lai Dievs man palīdz. Āmen. Tā šis taisnais vīrs stāvēja uz Dieva vārda drošā pamata. Viņa vaigu apspīdēja debesu gaisma. Visiem kļuva redzams šī vīra rakstura lielums un skaidrība, sirdsmiers un prieks, ar kādu tas stājās pretī. Maldu varai, atklājot ticības spēku, kas uzvar pasauli. Kādu laiku visa sanāksme pārsteigta un izbrīnījusies, neteica neviena vārda. Pirmo reizi atbildot, Luters bija runājis klusinātā balsī, stāvēdams godbīgi, gandrīz vai padevīgi. Romas piekritēji to uzskatīja kā pierādījumu zināmai drosmes zaudēšanai. Lūgumu dot apdomāšanās laiku tie iztūkoja tikai kā ievadu atsaukšanai. Pats Kārlis V, raugoties uz mūka nogurušo stāvu, viņa rupjajām drēbēm un vienkāršo runas veidu bija pārliecinoši paziņojis. Šis mūks mani nekad par ķeceri nepadarīs. Bet drosme un stingrība, kādu viņš atklāja tagad, kā arī spēcīgie un skaidrie secinājumi, radīja izbrīnu visās partijās. Imperators apbrīnā izsaucās. Šis mūks runā bezbailīgi un ārkārtīgi droši. Daudzi Vācijas firsti ar lepnumu un prieku raudzījās uz šo savas tautas pārstāvi. Romas piekritēji bija sakauti. Viņu lieta parādījās visnelabvēlīgākajā gaismā. Tie savu varu mēģināja saglābt, nevis atsaugdamies uz rakstiem, bet ar draudu palīdzību. Sanāksmes vadītājs paziņoja: ja tu neatsauc, tad imperators un daudzo grāfistu pārstāvji apspriedīsies, ko darīt ar tādu nelabojumu ķeceri. Lutera draugi, kas ar lielu prieku bija klausījušies viņa lieliskajā aizstāvēšanās runā, šos vārdus dzirdot nodrebēja. Bet doktors pats mierīgi atbildēja: lai Dievs ir mans palīgs, jo es neko nevaru atsaukt. Viņam pavēlēja atstāt Reihstāgu, kamēr firsti kopīgi apspriedīsies. Bija jūtams, ka pienākusi nopietna krīze. Lutera nepiekāpīgā atteikšanās padoties, baznīcas vēsturi varēja ietekmēt uz vairākiem gadsimtiem. Tādēļ nolēma viņam dot vēl vienu izdevību atsaukt savas mācības. Pēdējo reizi to izveda sanāksmes priekšā, atkal tam jautāja, vai viņš grib atteikties no savām mācībām. Man nav nevienas citas atbildes, viņš sacīja, kā tā, ko jau esmu devis. Bija skaidri redzams, ka ne solījumi, ne draudi viņu nepiespiedīs pakļauties Romai. Pāvestības vadoņi bija vīlušies un apmulsuši. Kā gan varu, kas lika drebēt ķēniņiem un muižniekiem, varēja nicināt vienkāršs mūks. Tādēļ tie vēlējās izgāst savas dusmas, tik ilgi spīdzinot, kamēr viņš pārstātu elpot. Bet Luters, saprazdams draudošās briesmas, uz visiem bija runājis ar kristīgu mieru un cieņu. Viņa vārdos nebija lepnuma, kaislis un sagrozītu atziņu. Viņš vairs neredzēja ne sevi, ne ap viņu esošos lielos vīrus, bet juta, ka atrodas tā klātbūtnē,
kas ir bezgala augstāks par pāvestiem, prelātiem, ķēniņiem un imperatoriem. Kristus ar Lutera lūpām bija runājis tik skaidri un spēcīgi, ka uz laiku godbīgi pārsteigti jutās gan draugi, gan ienaidnieki. Šajā sapulcē bija klāt Dieva gars, kas ietekmēja vadītāju sirdis. Vairāki firsti drosmīgi atzina Lutera lietas taisnīgumu. Dažus patiesība bija pārliecinājusi pilnīgi, citiem saņemtie iespaidi nebija pietiekoši. Un pastāvēja vēl kāda šķira, kas savu pārliecību uzreiz neizteica, bet tikai pēc tam, kad paši bija pārliecinājušies rakstos, tie kļuva bezbailīgi reformācijas aizstāvji. Kurfirsts Fridrihs norūpējies bija gaidījis Lutera ierašanos Reihstāgā un dziļi saviļņots klausījās viņa runu. Ar prieku un lepnumu tas vēroja doktora drosmi, nelokāmību un nosvērtību un apņēmās turpmāk viņu vēl spēcīgāk aizstāvēt. Salīdzinot abas strīdīgās puses, tas saprata, ka patiesības spēks bija pilnīgi sagrāvis pāvestu, ķēniņu un prelātu gudrību. Pāvestība bija cietusi sakāvi, kuras sekas izjutīs visās tautās un visos laikos. Kad pāvesta sūtnis aptvēra Lutera runas radīto iespaidu, viņš kā nekad iepriekš izbijās par Romas varu un drošību un nolēma izlietot visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai panāktu reformatora iznīcināšanu. Ar vislielāko daļrunību un diplomāta izveicību, ar ko tas sevišķi izcēlās, viņš jaunajam imperatoram attēloja, cik neprātīgi un bīstami ir upurēt Romas varenā pāvesta krēsla, draudzību un atbalstu, kāda neievērojama mūka dēļ. Viņa vārdi nepalika bez iespaida. Nākamajā dienā pēc Lutera atbildes Kārlis V Reihstāgam iesniedza paziņojumu par savu lēmumu turpināt priekšteču politiku, saglabājot un aizstāvot katoļu reliģiju. Tā kā Luters noraidīja piedāvājumu atteikties no saviem maldiem, tad pret viņu un viņa mācītajām ķecerībām bija jāsper visizšķirošākie soļi. Viens vienīgs mūks savas muļķības, nomaldināts, ir sacēlies pret kristīgās pasaules ticību. Atbalstot tādu bezdievību, es upurētu savas karaļvalstis, savu mantu, savus draugus, savu miesu, savas asinis, savu dvēseli un savu dzīvību. Es augustinieti Luteru sūtīšu uz mājām, aizliedzot viņam celt tautā nemieru. Tālāk es ar viņu un viņa piekritējiem rīkošos kā ar stūrgalvīgiem ķeceriem, izslēdzot tos no baznīcas, atņemot tiem tiesības un visdažādākajiem līdzekļiem cenšoties tos iznīcināt. Es uzaicinu visus firstu valstu pārstāvjus palikt uzticīgiem kristiešiem. Tomēr imperators paziņoja, ka Luteram dotā drošības garantija ir jārespektē, un pirms tiesas procesa uzsākšanas tam jāļauj neskartam atgriezties mājās. Tagad Reihstāga locekļi pauda divus pretējus uzskatus. Pāvesta aģenti un pārstāvji pieprasīja, lai neievērotu reformatoram doto drošības garantiju. Reinai, tie sacīja, jāsaņem viņa pelni tā, kā pirms gadsimta uzņēma Jana Husa pelnus. Bet Vācijas firsti, lai gan paši bija pāvesta piekritēji un atklāti Lutera ienaidnieki, protestēja pret tādu tautas uzticības graušanu, jo tas aptraipīja visas nācijas godu. Tie norādīja uz nelaimēm, kas sekoja Husa nāvei, paziņodami, ka neuzdrošinās pār Vāciju un sava jaunā imperatora galvu izsaukt šo briesmīgo ļaunumu atkārtošanos. Pats Kārlis V, atbildot uz zemisko priekšlikumu, sacīja, kaut arī gods un uzticība būtu izraidīti no visas pasaules, tiem tomēr vajadzētu atrast patvērumu firstu sirdīs. Tomēr viņam vēl ar vien uzmācās Lutera visniknākie ienaidnieki pieprasot, lai viņš ar reformatoru rīkotos tā, kā Sigismunds bija izturējies pret Husu, lai atstātu to baznīcas žēlistībai, bet atcerējās, kā Husa atklātā sanāksmē, rādot savas ķēdes, atgādināja valdniekam viņa lausto solījumu. Kārlis V paziņoja, es negribu nosarkt, kā Sigismunds. Tomēr Kārlis V apzinīgi atraidīja Lutera sludinātās patiesības. Es esmu stingri nolēmis sekot savu senču piemēram, rakstīja monarhs. Viņš bija nolēmis nenovirzīties no ieradumu takas, pat ne tad, lai ietu pa taisnības un patiesības ceļiem. Viņš vēlējās aizstāvēt pāvestību ar visu tās nežēlību un samaitātību, tāpēc, ka tā bija darījuši viņa tēvi. Viņš apzinīgi ieņēma savu nostāju, atsakoties no jebkuras gaismas, kas lielāka par to, ko kādreiz pieņēmuši tēvi, no jebkura pienākuma pildīšanas, ko tēvi nebija izpildījuši. Arī mūsu dienās ir daudzi, kas tāpat pieķeras savu tēvu ieradumiem un tradīcijām. Kad kungs viņiem sūta vairāk gaismas, tie atsakās pieņemt, jo ja viņu tēviem tā nav dota, tad arī tie par to neko negrib zināt. Bet mēs vairs neatrodamies tur, kur atradās mūsu tēvi. Tādēļ arī jūsu pienākumi un atbildība vairs nevar būt tāda kā agrāk. Dievs mūsu rīcību neatzīst par labu, ja mēs vēloties uzzināt savu pienākumu, skatīsimies uz mūsu tēva priekšzīmi, bet paši rakstos nemeklēsim. Mums ir uzlikta lielāka atbildība nekā mūsu senčiem. Mēs šodien esam atbildīgi gan par viņiem sniegto gaismu, kuru saņēmām mantojumā, gan arī par tālāko gaismu, kas no Dieva vārda atmirts tagad. Par neticīgajiem jūdiem Kristus sacīja, ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Tas pats dievišķais spēks ar Lutera starpniecību runāja uz imperatoru un Vācijas firstiem, un atspīdot gaismai no Dieva vārda, viņa gars pie vairākiem šīs sanāksmes dalībniekiem griezās pēdējo reizi. Kā pirms daudziem gadsimtiem Pilāts atļāva lepnumam un tieksmē pēc tautas labvēlības aizslēgt savu sirdi, lai neuzņemtu pasaules glābēju, kā bailēs drebošais Fēliks patiesības vēstnesim pavēlēja, tagad ej, kad man būs vaļa, es tevi pasaukšu. Kā iedomīgais Agripa atzinās, tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti, un tomēr noraidīja debesu sūtīto vēsti. Tā Kārlis V, paklausīdams pasaules lepnuma un cilvēcīgās gudrības balsī, izšķīrās atraidīt patiesības gaismu. Tautā ātri izplatījās baumas par nodomiem un plāniem, kas tiek izstrādāti pret Luteru. Tas pilsētā radīja lielu satraukumu. Reformators bija ieguvis daudz draugu, un tie pazīstot Romas nodevīgo nežēlību pret visiem, kas uzdrīkstējās, atmaskot tās samaitātību, nolēma nepieļaut viņa zaudēšanu. simtiem muižnieku solījās viņu aizstāvēt. Nemazums bija tādu, kas ķeizara paziņojumu atklāti nosauca par gļēvu padošanos Romas pārvaldošajai varai. Namu vārtos un sabiedriskās vietās tika izlikti plakāti, gan Lutera nosodoši, gan atbalstoši. Uz vienu no tiem bija uzrakstīti tikai gudrā vīra nozīmīgie vārdi. Vai tev, zeme, kam ķēniņš ir bērns? Visā Vācijā jūtamā tautas sajūsma par Luteru pārliecināja gan imperatoru, gan Reichstagu, ka jebkura pieļautā netaisnība apdraudētu impērijas mieru un pat troņa stabilitāti. Saksijas Fridrihs rīkojās apdomīgi un atturīgi. Rūpīgi slēpdams savas patiesās jūtas pret reformatoru un tajā pašā laikā modri viņu sargādams, sekojot katram tā solim, kā arī viņa ienaidnieku rīcībai. Bet tur bija daudzi, kuri nemaz nemēģināja slēpt, ka simpatizē Luteram. Viņu apmeklēja firsti, grāfi, baroni un citas izcilas laicīgās sabiedrības un garīdzniecības personas. Doktora mazā istaba rakstīja Spalatins. Nemaz nespēja uzņemt visus, kas vēlējās atnākt. Tauta viņu uzskatīja par pārcilvēku. Pat tie, kas neticēja viņa mācībām, nespēja palikt, vienaldzīgi redzot šī vīra izcilo godīgumu, kas viņam labāk lika izvēlēties nāvi, nekā rīkoties pret savu sirdsapziņu. Cilvēki dedzīgi centās panākt Lutera piekrišanu kompromisam ar Romu. Augstmaņi un firsti pūlējās to pārliecināt, ka ja viņš turpinās tā izteikt savas personīgās domas pret baznīcu un konciliem, tad viņu drīz vien izraidīs no impērijas, un tas paliks bez aizsardzības. Uz to Luters atbildēja. Kristus evaņģēliju nevar pasludināt tā, lai neviens nejustos apvainots. Kāpēc, lai bailes un iespējamās briesmas mani šķir no kunga un viņa dievišķā vārda, kas vienīgais ir patiesība? Nē, tad es labāk atdodu savu miesu, savas asinis un savu dzīvību. Atkal viņam uzmācās, lai tas padotos imperatora spriedumam apsolot, ka tad neno kā nevajadzēs baidīties. Viņš atbildēja, es no visas sirds piekrītu, ka manus darbus pārbauda un vērtē imperators firsti vai pat vismazākais no kristiešiem, bet ar vienu nosacījumu. Par savu mērauklu tiem jāņem Dieva vārds. Te nu cilvēkiem nekas cits nav darāms, kā tikai tam jāpaklausa. Nelieciet man rīkoties pret manu sirdsapziņu, kas ir saistīta un pieķēdēta svētajiem rakstiem. Uz citu aicinājumu viņš atbildēja. Esmu ar mieru atsacīties no man dotās drošības garantijas. Savu personu un savu dzīvību es nododu imperatora rokās, bet Dieva vārdu nekad. Viņš paziņoja savu gatavību pakļauties koncila lēmumiem, tikai ar nosacījumu, ka šī sapulce lems saskaņā ar rakstiem. Kas attiecas uz Dieva vārdu un ticību, viņš piebilda, tad katrs kristietis par to var spriest tikpat labi, kā pāvests kaut arī viņu atbalstītu miljoniem koncilu. Kā draugi tā ienaidnieki beidzot pārliecinājās, ka visas pūles panākt samierināšanos būs veltīgas. Ja reformators būtu piekāpies vienā vienīgā punktā, tad uzvarētu Sātans un viņa pulki. Bet tieši šī viņa nesautīgā noteiktība panāca draudzes atbrīvošanos un ievadīja jaunu labāku ēru. Šī viena vīra iespaidam, kurš uzdrošinājās domāt un lemt par reliģiskiem jautājumiem, vajadzēja ietekmēt draudzi un pasauli ne tikai tajā laikā, bet arī daudzās nākamajās paaudzēs. Viņa nelokāmība un uzticamība līdz pat laika galam stiprinās visus, kuriem būs jāiet caur līdzīgiem pārdzīvojumiem. Tā Dieva spēks un majestāte tika paaugstināta pāri cilvēku padomam, pāri Sātana varenajam iespaidam. Imperatora vārdā Luteram drīz pavēlēja atgriezties mājās, un viņš saprata, ka neilgi pēc šī paziņojuma sekos notiesāšana. Reformatora taku aizēnoja draudoši mākoņi, bet kad viņš atstāja Vormsu, sirdi pildīja pateicība un prieks. Pats velns, viņš sacīja, sargāja pāvesta citadeli, bet Kristus tajā radīja lielu robu, un Sātans bija spiests atzīt, ka kungs ir par to varenāks. Vēloties panākt, lai viņa nelokāmību nepārprastu un neiztūkotu par sacelšanos, Luters pēc atgriešanās imperatoram rakstīja. Dievs, kas pārbauda sirdis, ir mans liecinieks, ka ar vislielāko dedzību esmu gatavs paklausīt jūsu majestātei. Godāts vai negodāts, dzīvībā vai nāvē, bez jebkāda izņēmuma, augstāk vērtējot vienīgi Dieva vārdu, no kura cilvēks dzīvo. Visās šajās tagadējās dzīves lietās es būšu nesatricināmi uzticīgs, jo laicīgajiem zaudējumiem vai ieguvumiem nav nekādas nozīmes attiecībā uz pestīšanu. Bet kas attiecas uz mūžīgajām interesēm, tad Dievs negrib, ka cilvēks pakļautos cilvēkam, jo tāda pakļaušanās garīgajos jautājumos nav nekas cits kā dievināšana vai pielūkšana, un tā pienākas vienīgi radītājam. Atgriežoties no Vormsas, Luteru uzņēma pat vēl glaimojošāk nekā uz turieni dodoties. No baznīcas izslēgto mūku apsveica augsti garīdznieki un vīru, kuru imperators uzskatīja par sodāmu, godāja tautas valdnieki. Viņu spieda sludināt un neskatoties uz imperatora aizliegumu, tas vēlreiz kāpa kancelē. Es nekad neesmu solījies Dieva vārdu iekalt ķēdēs, viņš sacīja, un nekad to arī nedarīšu. Neilgi pēc tam, kad viņš bija atstājis Vormsu, pāvesta piekritēji panāca, ka imperators pret viņu izdeva speciālu pavēli. Tajā Luteru nosauca par pašu Sātanu cilvēka veidā un mūka drēbēs. Tajā tika norādīts, ka izbeidzoties drošības garantijas termiņam, ir jāspēr noteikti soļi viņa darba pārtraukšanai. Visiem tika aizliegts viņu uzņemt savās mājās, sniegt barību vai dzērienu, kā arī ar vārdiem vai darbiem atklāti vai slepeni viņam palīdzēt vai to atbalstīt. Lai kur viņš arī neatrastos, tas ir jāsatver un jānodod vietējās varas rokās. Tāpat jāapcietina visi viņa piekritēji, konfiscējot arī tiem piederošo mantu. Viņa raksti jāsadedzina un beidzot visi, kas uzdrošinātos rīkoties pretēji šim dekrētam, jāpakļauj tādam pašam sodam. Saksijas kūrfirsts un citi Luteram visdraudzīgāk noskaņotie firsti Vormsu bija atstājuši drīz pēc viņa aiziešanas, tāpēc Reihstāgs imperatora dekrētu apstiprināja. Romas piekritēja Gavilēja, Viņi uzskatīja, ka reformācijas liktenis ir apzīmogots. Šajā briesmu stundā Dievs savam kalpam bija sagatavojis izglābšanās iespēju. Modras acis bija sekojušas Lutera soļiem, un uzticīga un cēla sirds bija apņēmusies viņu aizstāvēt. Visi saprata, ka Roma neapmierināsies ne ar ko mazāku par reformatora nāvi. Tādēļ vienīgi to paslēpjot bija iespējams izsargāties no lauvas rīkles. Dievs deva gudrību Saksijas kurfirstam Fridriham izdomāt plānu reformatora glābšanai. Ar uzticīgu draugu palīdzību kurfirstam arī izdevās savu nodomu īstenot, un Luters tiešām tika paslēpts gan no draugiem, gan ienaidniekiem. Ceļā uz mājām viņu pēkšņi sagrāba, atšķīra no pavadoņiem un lielā steigā caur mežu aizveda uz Vārdburgas pili, vientuļu kalnu cietoksni. Viņa sagūstīšana un noslēpšana bija tīta tādā noslēpumainībā, ka pat Fridrihs vēl ilgi nezināja, kur Luters atrodas. Šai neziņai bija savs nolūks, jo tik ilgi, kamēr kurfirsts neko nezināja par Lutera aptuveno atrašanās vietu, viņš neko nevarēja atklāt. Viņu pašu apmierināja doma, ka reformators atrodas drošībā. Ar to viņam pilnīgi pietika. Pagāja pavasaris, vasara un rudens. Tuvojās ziema, bet Luters vēl ar vien palika gūstā. Aleanders un viņa piekritēji gavilēja, ka evaņģēlija gaisma drīz izdzisīs, bet tieši tajā laikā reformators pildīja savu lukturi ar patiesības mantu nama dārgumiem, jo tā gaismai vajadzēja atspīdēt vēl spožākā mirdzumā. Vārdburgā draudzīgi apsargāts, Luters kādu laiku priecājās, ka var būt brīvs no cīņas karstuma un nemiera. Bet ilgi viņš nevarēja justies apmierināts ar tādu klusumu un mieru. Pieradis pie rosīgas dzīves un asas cīņas, tas nepanesa bezdarbību. Šajās vientuļajās dienās viņš iztēlē skatīja baznīcas stāvokli un izmisumā kliedza. Ak vai, šajā viņa dusmu pēdējā dienā nav neviena, kas kā mūris stāvētu kunga priekšā un glābtu Izraēlu. Atkal un atkal viņš domās atgriezās pats pie sevis, baidoties, ka kāds to varētu apsūdzēt gļēvulībā, tāpēc, ka viņš izstājies no cīņas. Reformators sev pārmeta kūtrumu un domāšanu tikai par sevi. Tomēr šajā pašā laikā viņš ikdienas paveica vairāk nekā vienam cilvēkam šķietami bija iespējams izdarīt. Viņa spalva nekad nestāvēja dīkā. Kamēr ienaidnieki sev glaimoja, ka viņš ir apkusināts, tos pārsteidza un mulsināja taustām pierādījumi, ka viņš vēl strādā. Vācijā izplatījās ļoti daudz reformatora spalvas uzrakstītu traktātu. Sevišķi nozīmīgu pakalpojumu saviem tautiešiem viņš sniedza, pārtulkojot vācu valodā jauno derību. No savas klinšainās Patmas salas viņš gandrīz veselu gadu turpināja sludināt evaņģēliju un norāt sava laika grēkus un maldus. Bet ne tikai tāpēc, lai Luteru pasargātu no viņa ienaidnieku dusmām, pat ne tāpēc, lai dotu viņam mierīgu laiku šiem svarīgajiem darbiem, Dievs savu kalpu bija aizvedis no sabiedriskās dzīves skatuves. Vajadzēja panākt vēl kaut ko daudz vērtīgāku. kalnu patvēruma vientulībā un neziņā Luters nevarēja saņemt šīs zemes atbalstu. Viņu vairs neaizsniedza cilvēku uzslava. Tā viņš tika pasargāts no lepnuma un pašpaļāvības, kas visai bieži seko panākumiem. Ciešanas un pazemošana viņu sagatavoja neapdraudētai dzīvei reibinošajos augstumos, kuros tas tik pēkšņi bija pacelts. Kad cilvēki priecājas par patiesības atnesto brīvību, parsti viņos mostas tieksme pagodināt tos, kurus Dievs izlietojis maldu un māņticības važu saraušanai. Sātans ļaužu domas un jūtas cenšas novērst no Dieva un pievērst cilvēciskajiem darbarīkiem. Viņš tiem liek godāt ieroci un neievērot roku, kas kārto visus aizgādībā paredzētos notikumus. Un pārāk bieži reliģiski vadoņi, kurus tādā veidā slavina un godā, aizmirst savu atkarību no Dieva un sāk paļauties paši uz sevi. Rezultātā tie cenšas valdīt pār ļaužu prātu un sirdsapziņu, kuri arī vēlas, lai viņus vada un neviens vairs nemeklē padomu Dieva vārdā. Reformas darbu bieži apgrūtina tieši tāda gara izplatīšanās starp tās atbalstītājiem. Tādēļ Dievs viņu no šīm briesmām gribēja pasargāt. Viņš vēlējās, lai darbs saņemtu nevis cilvēka, bet gan Dieva zīmogu. Cilvēku acis bija pievērstas Luteram kā patiesības izskaidrotājam, tāpēc arī viņu paslēpa, lai visu skati raudzītos uz patiesības mūžīgo autoru.